hindi lang po ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng harassment sa aming grupo. Marami na rin pong insidente ng harassment sa nakaraan, mula pa nung Pasko, kami lang yung mga walang bonus, ganyan. Ito ay ilan lamang po. At hindi po ito nangyayari sa tag lang mga ganitong insidente. Siguro po nabalitaan na rin po ng inyong mga tagapakinig na marami pong regional employees, 200 plus, ang nawala ng trabaho. Ito po ay nangyari ng biglaan din na sinabi
nalang... Bahagi nun, mga regular employees, ha? Yung may mga tenure, no?
Opo. Kaya po, nakakagulat nga, kahit sino na lang, na sasabihin na lang, ang kwento po sa amin, sasabihin na lang sa kanila, sinabi na lang sa kanila na bago matapos umero yung programa na last day na natin ito. Mm-hmm. So, ayun, ganun-ganun na lang yun. Last day na natin ito, wala na silang trabaho kinabukasan. At ang sabi po sa akin ng iba kong sources galing sa regional, kahit yun pong mga natira, hindi pa rin sumusweldo.
Nako, hindi ng sitwasyon. Dean Teodoro, quick reaction siguro. Naglabas ng statement kamakailan ang Alter Media tungkol dito sa contractualization. Hindi lang sa GMA yung pinag-usapan natin dito, ha, kundi iba't iba ang mga kumpanya, ABS-CBN, TV5, kahit DCUP, no? May isa rin issue rin ito sa mga...
DCUP, UP.
O UP in general, di ba? Ang dami pong issues ng contractualization, even sa government ng mga institution. So, ano po ba ang inyong pananaw dito, Dean?
Hindi, dun sa media kasi, yung mga media organizations natin, these are corporations that are run for profit. Kaya yun ang major na ano nila, na ano ang tawag doon? Yun ang major reason nila for being. Mm-hmm. No? Those are supposed to be run for profit. So, ang unang nagiging casualty dyan, usually, ano ba yung expression? Ang expression dyan, profit over people.
Nako. So, kita muna bago.
Ang magiging casualty talaga, tao. Yung mga tao. Yun ang logic ng ganong, ng ganong kaayusan. So, ang isang solusyon dyan, given yung possibility na yan, hindi maaalis yan, ano? Baka hindi mo pa maalis. Baka maalis in the future, pero hindi mo maaalis yung ganyang system of ownership. So, ang isang solusyon dyan na na-propose na magtayo ng, ng isang industry-wide union across all the media.
Mm-hmm.
Na para yung lahat ng mga nagtatrabaho sa media, mayu-unify mo. Pagkatapos, magiging malakas na, na bargaining entity yun.
Mm-hmm.
Kasi pagka tinanggal dito, pwedeng magprotesta yung natitira. So yun dapat, I think, ang isang pangangailangan .
Mm-hmm. Organizing work.
Organizing ng industry-wide. Ibig sabihin, across the entire country, across all the media. Pero yun mukhang matagalang...
Matrabaho ito.
Matrabaho at matagalang solusyon. Kasi in the meantime, ayun, magiging mga struggles limited to each media organization.
Mm-hmm.
So, ang nakikita mo naman, maaasahan mo naman na lalaban naman yung mga media workers. Mm-hmm. No? Kasama na dyan yung mga nasa iba't ibang area ng media. So, dapat i-unify yun. Pero dun nga sa mga individual media organizations, makikita mo na meron namang mga lumalaban.
Mm-hmm. Ito nga, ang pinaka-expression nito, yung tigil
pasahin. At nagkakaroon naman ng konting, nagkakaroon naman ng resulta. Pero yun nga sinabi mo, binigay yung mga certain...
Benepisyo.
Mga benepisyo. Pero parang meaningless naman yun. Kung tinanggal ka bukas, di wala din yung benepisyo.
Lahat ng yun, hindi mo madadala. Walang tenure, ika nga, di ba?
So, parang ang nangyayari, ang dapat na ang makikita mo dyan, masyadong tuso yung mga... kapitalista ng media.
Mm-hmm.
Hindi lang ng media, mga kapitalista generally.
Nako, ito. Pakwento ulit natin kay Bo, paano ito yung sinasabi ni Dean Teodoro, anong reaction nyo rin doon sa organizing work no among media? Kasi nga, ay kailangan may malakas kang organization para makipag-bargain sa'yo yung nasa kabilang panig. No? Ano ba ang masasabi dito ng Talent Association of GMA?
Naniniwala kami sa pananaw ni Dean Teodoro na kailangan ng isang mas malawak, mas malakas na organisasyon ng mga taga-media na para magkaroon nga ng bargaining force laban hindi man laban kontra sa mga may-ari ng kontra sa mga may-ari ng mga TV networks. Right now i-share ko na rin na nakikipag-usap ang tag sa NJP National Union of Journalists in the Philippines. Actually, share ko na rin na sa Friday, tomorrow, ilo-launch namin ng ang MLAC.
Ano yung MLAC?
Media Labor or Media Labor Association and assistance center. So para siyang labor center na nakatuon sa mga media workers. Layo nito na pag-isahin at buuin nga tulad ng nasabi ni Dean Teodoro ang mga reporters nilang dito sa Luzon, lalo na yung mga nasa probinsya kasi sila yung mas prone sa mga pangharas o kumbaga hirap ng pagiging isang journalist. So yun, hopefully maging successful ito sa launching ito bukas kasabay na rin ng protesta namin sa GMA.
Saan yung launch?
Sa GMA po, GMA Grounds po.
Ah, sa GMA.
Alright, nako, ito po yung simula pa lamang no ng kanila pong mga kampanya. Nako, magandang senyales ito na nagkakaroon nga po talaga ng parang pagbibigkis no among media practitioners para po maipakita na meron pong napaka legitimate ng inyo pong mga panawagan. Ito, sino bang hindi mananawagan ng seguridad sa trabaho, benepisyo? Lahat naman po tayo bilang mga manggagawa gusto pong magkaroon ng ganong klaseng benepisyo. Sino bang aayaw na maging regular sa trabaho? Sino bang aayaw na magkaroon ng 13-month pay na nasa ilalim po ng ating batas? Hindi po ba? Yan po yung may isa sa katuparan, sabi ni Dean Teodoro kanina, kung meron kang malakas na bargaining entity, no, isa kang quote and quote forced to reckon with, ika nga, di ba, hindi ka basta-basta lang na ilan lang naman kayo diyan eh, so pwede kaming hindi makipag-usap sa inyo. I think yun yung isang mahalaga doon. Break po muna tayo, sa pagbabalik natin pag-uusapan natin yung iba pang mga plano rin ng ating mga naimbitahang grupo. At syempre kung nais niyo pong mag-react sa atin pong talakayan, tawag po kayo sa 503-8288 or mag-text po kayo sa 0927-220-8332. Quick break lamang po, oras natin 18 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Puntok at Yan. Halika ng pahilig sa Babalik po tayo dito po sa ating programa sa May Puntok at Yan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Edge. Kasama natin si Professor Luis Teodoro. At sa second part ng ating talakayan ay napag-usapan po natin no, yung usapin ng contractualization sa workplace. Ito po, particularly sa media organizations, mga corporate media contractual employees. Ang dami po niyan din, di ba? At ang ito nga, hindi lang po ito sa mga contractual employees, pati mga regular employees. Yung nangyari nga recently, no, yung in-announce ng GMA na nasa 200 na mga regional media workers ang nawalan po ng trabaho. Dahil nga po sa, ang ginamit po na rason, I believe, no, yung parang kailangang streamline ang operations. Dahil nga ay, yun, sabi po ni Dean kanina, primarily profit naman talaga ang pinaka-goal no, ng mga korporasyon na ito. Sa mga business school, yan po ang itinuturo eh. Dapat po. Ay maximization of profit. Ika nga, di ba? Okay, balik tayo sa ating discussion ngayon. Pakwento natin kina Bo, Simon, at Ed Malin yung kanila pong mga activities na magaganap. No? Para po malaman rin ang atin pong mga iba pang kasamahan sa media kung ano ba yung mga aasahan sa susunod na mga araw. Ed Malin, maaari mo ba kaming ibahagi no, yung inyong plano sa TAG?
Bale, bukas po magkakaroon ng mobilization sa tabi po, tapat po mismo ng GMA. Pangungunahan po ito ng Talent Association of GMA Network. At nag-imbita na rin po kami ng iba't ibang grupo, hindi lang po sa media, kundi pati po